الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Alá é protetor daqueles que creem no Islã, os tira das trevas para a luz. E os que descreram, seus protetores, são o Tahut que os tira da luz e os encaminha às trevas. Esses são os habitantes do fogo e nele estarão eternamente.